šeit var uzrakstīt katru savu vēlmi. Jā. To var rakstīt arī latviešu valodā. Tas nokļūst Briselē, to mēs garantējam. Jā.
Biedrības Slow Food Straupe valdes priekšsēdētāja Esvīda Rozīte rāda kartītes, uz kurām katrs tirgus dalībnieks vai apmeklētājs var uzrakstīt savu priekšlikumu Eiropas Savienības politiķiem, kur lems par nākamo gadu lauksaimniecības politiku. Straupes lauku labuma tirdziņš ir vienīgais no Baltijas valstīm, kas ir iesaistījies šajā kampaņā.
Mēs vēlamies, lai tiktu vairāk ražoti labi un tīri pārtikas produkti. Un faktiski es domāju, ka tās balsts tiks uzklausītas, jo tā kampaņa notiek viss Eiropas Savienības ietvaros. Tur ļoti daudz organizācijas piedalās. Tas nav tā, ka katrs tikai ar savu balsi nāk. Tā galvenā sāpe, Eiropas parlaments varētu paredzēt lielākas subsīdijas nevis industriāliem ražotājiem, bet tiem ražotājiem, kur saimnieko ar tādām godprātīgām metodēm, raugoties uz vidas ilgtspējību, un tad varbūt tiem vairāk piešķirt tās subsīdijas.
Tobrīd savu ierosinājumu Eiropas Savienībai raksta CIA Kalnumuža saimnieks Valters Dambe. Viņš atzīst, protams, bez lielsaimniecībām jau neiztikt, bet lielākam atbalstam būtu jābūt arī mazajām saimniecībām.
Mums Eiropā ir piemēram Austrija, kur ir ļoti daudz mazo saimniecību, blakus arī pastāv lielās, un viņiem ir ļoti reģionos lokālā pārtika ar saviem pārstrādi tirgiem. Tagad tas viss ir arī mums ejams ceļš.
Straupes tirdziņā visā krāsainībā un bagātībā tagad ir ienācis rudens. Saimnieki atveduši to, kas izaudzis dārzā un tīrumā. Protams, kā vienmēr netrūkst arī mājaražotāja ceptā maize gatavotais siers. Plašs un dažādas sierklāsts sarūpējas arī mājaražotāja Vita Petrova. Viņa vērtē, ka lielāks atbalsts tiešām būtu nepieciešams.
Sanāk tā, ka man ir ļoti daudz jāstrādā, lai es kaut ko tādu izgatavotu, jo lopiņi ir katru dienu jāapko trīs reizes dienā, un mēs to daram paši ģimenē, mums nav strādnieku. Lai tieši tās mazās saimniecības, strādā tiešām ar rokām un kopi tās tradīcijas, lai viņām varbūt lielākas subsīdijas valstiskā līmenī.
Straupes lauku labuma tirdziņš pārsteidz arī ar mūsu mazo ražotāju izdomu. Piemēram, cik dažādi var tapt produkti no paipalolām.
Jūs redzat, šeit ir soja smēcē gatavots paipaloliņas, bez ētiķa, bez konservantiem. Šis ir visgardākais krembrulē, iesaku pamēģināt. Nu, izaicinājumi netrūkst, tāpēc jādomā, tāpēc arī mēs piedāvājam dažādas produktus, gatavojam visādas orģinālas produktus, lai mums būtu vieglāk konkurēt.
Bruno Cīruļu un Baibas Sudmales saimniecībā Koknes nodā ir ap 4000 paipalu. Viņi atzīst, ka arī pašiem mazajiem ražotājiem jābūt arī aktīvākiem Eiropas projekta apgūšanā, kas jau arī ir atbalsts.
Eiropas projekts esam kāds trīs uzrakstījuši, trīs atbalstus dabūjuši, tā kā mums ir aprīkojums ļoti labs no Eiropas atbalsta. Kopumā darbs ir interesants.
Jūs te Briselē nesūdzaties?
Nē, mums nepatīk sūdzēties vispār. Jā. Protams, vienmēr var būt labāk, bet...
Vairāk vajadzētu pircējs. Tas ir vienīgais, ko vajag vairāk.
Jā, Briselē var palūkt, lai pircējs, dosim pircējs vairāk novirzi šajā virzienā. Jā.
Biedrības Slow Food Straupe valdes priekšsēdētāja Astrīda Rozīte vērtē, ka iepriecinoši ir tas, ka arī mazo ražotāju tagad kļūst arvien vairāk.
Tepat netālu šajā rajonā ir gandrīz visi bioloģiskie un integrētie lauksaimnieki, ja? Un tikai viens pa vidu ir lielais konvenciālais lauksaimnieks. Tas nozīmē, ka es tā optimistiski skatos uz šo lietu, un galu galā patērētājs jau arī zināmā veidā pašlaik diktē tos noteikumus. Un, arī lielveikali mainās, skatieties, ja vēl, man tas liekas šodien neticam, 15 gadus atpakaļ, kad mēs iesākām Straupes lauku labuma tirdziņu darbību. Lielveikali jau neņēma pretī mazo ražotāju un lauksaimnieku produkciju, tā kā tas solis jau ir spērts uz priekšu.
Bet šodien Straupes tirdziņā tātad galvenā loma dabiskajai pļavai un arī tam, ko no tās varam iegūt. Un tā, kā varētu likties, ir ne tikai tēja, kas arī šodien būs tirdziņā. Latvijas dabas fondā stāst, ka noganot pļavas varam iegūt arī augstvērtīgu aicu un lielopu gaļu, kas arī būs šodienas piedāvājumā. Tas ir arī dabiskajās pļavās ganīto kazu siers, kā arī, protams, medus. Latvijas dabas fondā vērtē, ka viens no veidiem, kā varam saglabāt pļavas, ir tieši tā – izvēlēties produktus no pļavai draudzīgiem tirgotājiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.